käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade sarjast Käsi käes ja täna on saade mere- ja laevasõidu teemaline ja saates on täna Margus Järve ja Neha Lobjakas. Ja ma tahaksin seda saadet alustada tekstiga piiblist, mis räägib laevasõidust. Ja see on kirjas psalmis 107 ja alates 23. Psalmist. Nad sõitsid laevadega merel ja toimetasid asju suurtel vetel. Nad nägid Jehova tegusid ja tema imetöid mere sügavustes, sest ta ütles sõna ja laskis tõusta maru tuule ja tõstis merelained kõrgele. Need tõusid üles taeva poole ja vajusid alla ürgvetesse, nende hing sulas õnnetusest. Nad keerlesid ja taarusid nagu joobnud ja kogu nende tarkus oli ära neelatud. Aga oma kitsikuses nad karjusid Jehova poole ja tema päästis nad nende ahastusest. Ta muutis maru vaikseks ilmaks ja vette lained jäid vakka. Siis nad rõõmustasid, kui lained soiku jäid ja ta viis nad igatsetud sadamasse. Täna, kui nad Jehovata helduse eest ja tema imeliste tegude eest inimlastele, ning ülistagu teda rahva kogus ja kiitku vanemate koosolekul. Ja selles tekstis on nüüd küll koos kõik need mõtted, mida mina olen mõtelnud, millest võiks tänases saates rääkida. Aga see ei tähenda, et see peab päris nii minema ja selles mõttes laseme Jumalal juhatada. Nii nagu meil ikka tavaks on olnud, kuna käsikäes saade on selline praktiline Jumalaga käimise saade. Ja kuna Margus, sina oled meil siin täna esimest korda, siis ma tahaksin küsida sellist lühikest kokkuvõtet selle kohta, kuidas sinus sai Jumala laps. Sest täna oled sa siin Jumala lapsena, aga sa oled ka natukene inimesena, kes tunneb merd ja meresõitu ja laevasõitu, aga kõigepealt ikkagi see, et kuidas sa Jumala lapseks said.
Tere! Jumala lapseks ma sain, võib ka öelda, elumerelainetel loksudes. Sellel merel üles alla käies jõudsin ma lõpude lõpuks selle tarkuseni välja, et Jumal tõepoolest on olemas ja sealt edasi tulid ka kõik ülejäänud teadmised Jumalast ja soov olla Jumala laps.
Ma tean, et sinul on tõsiselt olnud elus olukorrad, kus sa ikkagi tõsiselt oled seal lainete sees keerelnud ja nii nagu me sellest tekstist lugesime, et ürgvesi vahepeal ikka ähvardab matta ja kuna sinu elu selline, võiks öelda, aktiivne osa sattus aega, kus siin Eesti riigis olid ka suured võimuvahetused ja Nõukogude Liidu vabariigis sai äkki iseseisev riik koos kõige sellega, mis sellega kaasas käis ja kuna sa oled seotud ka militaarse tegevusega olnud, siis mina niimoodi kõrvalt kuulnuna seda võin öelda, et mingi aeg ikka tõesti pind oli jalgealt läinud ja sul õnnestus isegi vanglas ära käia, aga me teame, et Jumal neid olukordi teinekord imeliselt kasutab.
No jah, tõepoolest need elumere lained on mul olnud väga, väga kõrged. Ühegi laine tipul ei püsi, jah, tõepoolest igavesti, vähemasti siin ilmas. No jah, militaartegevus on mu elus olnud ka üks osa, jah. Ja selle militaartegevuse käigus olen ma ka merendusega tegelenud ja olen saanud kunagi hakkama isegi sellise struktuuri loomisega nagu Eesti Merekaitseliidu taasloomine, jah, on olnud ka minu tegevus. Nüüd juba manala mees Penno Leesik oli selle struktuuri esimene juht ja siis ilisem Eesti Kaitseliidu ülem. Mind on alati kutsunud seiklusrikke elupoole. Ma mäletan oma lapsepõlve sellised spontaanseid esimesi palveid taolistena, et ainult mitte igavat elu. Ja ma olen saanud kõik, mis ma olen tahtnud, võib öelda küll, jah. Militaartegevus ja merendus, nüüd ütleme seotuna, on minu elus olnud ka sellised, jah, kus mind on isegi suudetud ajalehtedes piraadiks sõimata. Ma mäletan, seda tehti nädalaga järjest. Peale seda võttis riik teise seisukoha vastupidise, andis mulle kaks kuppu korraga juurde, minus sai kapten major. Sain kiituskirjad ja tänu selle eest, et ma olin päästnud siis Eesti riigi jaoks kaks sõjalaeva, nimega Griff või Marskoja, Otnik vene keeli. Nii et seda sorti piraatlusega ma olen siis ka just kui tegelenud, tegelikult polnud tegu piraatusega. Võtsime tõepoolest üle kaks Nõukogude sõjalaeva, toimetasime need Hiiumaale, peitsime need ära nii kaua, kui poliitiline palagon oli lõppenud ja tänasel päeval üks nendest laevadest seisab Eesti lennusadama meremuuseumis kail näituse eksponaadina väljas nimetusega P401. Nii et seda on soovikorral võimalik kõigil seal nüüd vaatamas käia, et sõjapidamisest tast tolku polnud enam, aga põhimõtteliselt Eesti rahva varaneda päästetud sai. Nii palju siis jah, seda sorti nagu militaartegevusega seonduvast mereelust rohkem nagu midagi sellist drastilist ja säravat nagu selles vallas pole olnud. Nõukogude armees töötasin mõnda aega sellise laevukese peal nagu jälle venekeeli talkats ehk siis noh, tõukur laev, millega lükati kokku lahku dessantpontoone ja korraldati siis dessanti siis tugevdatud rajoonides Hiina piiri vaheduslähetuses seal. Et sellist ametit olema seal pidanud, nii et tükk lapiti olema seda mereelu elanud. Aga sinna on mind ka tõepoolest ka alati kiskunud, nii et keegi ei ole mind pidanud sundima, minema tööle, merele ja kõike, mida rõõmuga teed, seda sa teed ju hästi.
Kui üks laev asub merele, siis kõigepealt, kui me nüüd üritame selle merenduse, laevanduse ja meie kristliku elu vahel paraleeli tõmmata, see on täna meie eesmärk, siis selle laeval peab olema ju siht, kuhu ta minema hakkab. Ei ole mõeldav, et ta lihtsalt ongi seal vee peal lihtsalt niisama.
Noh, laevad sõidavad erineval põhjusel vee peal. Tänasel päeval on Eestis terve laevastik lõbusõidu laevu, kelle sihtmärgides ausatules aru ei saa mere peal. Aga samas merekoolis õpetatakse küll niimoodi, et iga mees, kes sadamast väljuma hakkab oma laevukesega suure või väiksega, ta peab endale selgeks tegema oma sihtmärgi sinna jõudmise ohutu tee. Aga ka varju sadamad, kuhu siis tormi tõustes saab varjule minna. Seda pidi peavad olema sihid paigast tõepoolest nii igal korralikul laevajuhil kui ka ilmselt igal inimesel siin ilmas. Võibolla lihtsalt selle vahega, et siin ilmas laevasõidu siima äärab inimene laiemas plaanis inimese elus. Võiks olla siis laevastiku ülemjuhataja jumal ise, et mitte kolistada mõda karisid, ütleme nii.
Kui juttu tuli nendest lõbusõidu laevades, siis teinekord inimesed oma elus otsivad käinud lõbu ja mingit praegust hetke ja nad ei näegi kaugemat sihti. Ja samas meie saate pealkiri täna on, kui Jeesus on mu paadis, mis siis tähendab seda, et me võime ükskõiku tarku otsuseid teha, aga lõppkokkuvõttes need otsused ei pruugi olla targad, kui meie selle isiku, kes meid on loonud ja lunastanud, seal paadist välja jätame ja ka oma selle sihiseadmisel välja jätame. Ja kui piiblist rääkida, siis tuleb minule siin Joona lugu meelde, kes asus teele teadlikult Jumala poolt näidatud sihile vastupidises suunas. Ja Jumal pidi ta sealt laeva pealt maha võtma. Ja tegelikult Jumal võttis ta sealt laeva pealt maha. Ja siis mina mõtlen selle peale, et kui Jumal on meile vaba valiku annud, me näeme, et siin maailmas on tohutu hulk inimesi, kes seavadki oma sihti ja sõidavad sinna, kuhu nemad tahavad. Ja Jumal ei saa sinna vahele. Siis ilmselt oli Joona elus midagi sellist, mis võimaldas Jumala sinna vahele sekkuda. Kuskil Joona sees oli see soov ikkagi Jumalale kuuluda, kuigi ta sellel hetkel astus vastupidises suunas.
Käsi käes.
Kui vaadata meremehe pilguga seltskonda laevas, alates siis laevapere liikmetes, siis lõpetades reisijatega, siis mida me seal näeme tänapäeval? Näeme ikkagi pidu ja pillergaari põhiliselt, kui me sõidame reisilaevadega siit Soome vahet või Rootsi vahet või kuhu iganes. Näeme seda pidu ja siis võib tekida küll küsimus, et kas siin paadis ka Jumal on. Aga võiks olla küll igas paadis sellepärast, et meri ei ole tegelikult näljategemise koht ja kõige vähem on ta selline koht, kuhu minna sõgedana. Ehk siis alkoholi vines. See peaks olema küll iga inimesele selge. Meri nälja tõesti ei tee. On olemas igasuguseid tarku ütelusi, et alkohol on tarkad inimeste jook ja tarbida võib seda kolme komponenti kokku sobimisel, ehk siis aeg, koht ja seltskond. Ma on merenduse poole pealt vaadatunud, ütleks niimoodi, et sinna ta lihtsalt ei sobi või noh, keegi arvab, et törts rummi külma rohuks võiks ikka õige asi olla, nii nagu vanasti kogu kombeks oli, siis tegelikuses tänasel päeval õpetatakse merenduses enesepääste kursustel seda, et alkoholi tarbimine isegi seal alajahtumise puhul ajab asja hullemaks, kuna organism ei tunneta oma tegelik olukorda siis ära, kui ta on alkoholi mõju all. Ja merendusest ja mõistusest ja selgest arusaamisest, mida seal kannatab teha ja mida mitte, sellest mulle meenub tegelikult üks õige lihtne raamat lapsepõlvest. See ei olnud üleüldse mingisugune merendusalane õpik, vaid selle raamatu pealkiri on Kitsedal, kes oskas lugeda. Ja võtse kitsedal, kes oskes lugeda, on mul eluaeg meeles mõlkunud kui raamat, mis tegelikkuses peaks paika panema igale inimesele, kes merele kipub selle, kes võiksid laevas olla, kui palju neid võiks laevas olla ja et selles laevas peaks valitsema kord. Ja et suur tarkus väiksest raamatust see kitsedal päästis olukorra. Ta luges kõik üle, olgugi et seltskond vihaselt vastu punnis, kuni hetkeni kui laeva põhja hakkas minema. Lõpuks avastati, et kitsedal tõepoolest oma tarkusega päästab selle laeva ja päästiski. Iluse lõpuga laste raamat, lihtne, nii on meil elus ka. Kui me ikkagi ei soovi omandada tarkusi, mis hoiavad meil elus, kui me ei soovi olla Jumalaga ühes paadis, kes tarkust jagab, siis tõenäoliselt hakkab mingi märatsev seltskond dikteerima, kuhu laeva peab sõitma, kui palju rahvast peab peal olema või millises pardas see seltskond parasegu tegutsema peab.
Nii, nüüd kui sa rääkisid sellest, et merekoolis ka õpetatakse, ilmselt olet seda elus teinud loendamatud kordi, et see trajektoor või siht või see teekond tuleb kuskilt pidi paika panna, siis me teame, et isegi mina tean, et merel liigeldes on oma meremärgid ja kristlasel siin usumeres või maailmameres liikudes on täpselt samamoodi teatud meremärgid või teatud märgid, millest me peaksime kinni pidama. Kui sinul on kaart ees ja sa sealt kaardi pealt näed, kuhu sa oled sõitmas, siis kas me võiksime öelda, et see kristlase kaart on Jumala sõna?
Võiksime ütelda küll niimoodi, jah. Täpselt nii ongi tegelikult. Just ennem ka rääkisime sellest, et tarkus hoiab meid elus, mere peal eriti, lõeb see välja. Siis ka teadmised merenduses sellel alal, et on olemas mingid märgid, mis meid hoiatavad ohu eest, mis meid juhivad. Need on piiblis ka samamoodi kirjas kõik, kui märgid, hoiatajad, juhtijad, võrdlus peab täiesti paika.
Ja ütleme, täpselt samamoodi, et kui selle märgi tähendust ei tea, siis sellest on sulle mingit kasu.
No täpselt nii, jah. Siit peab meile tulemagi see aru saamine, et kui me Jumala sõna ikkagi käes ei hoia ja seda õpikut ei loe, igapäevaselt ei tuleta vana meelde, ei korda, see asjad ununevad. Näiteks võin öelda, et ma ei ole meret sõitnud päris mitu aastat, et vahepeal ma olen küll väike laeva ehitusega tegelenud. Aga merel käimine on nata selle võrra soiku jäänud ja ausalt öeldes kogu sellest leksikonist, mis mul on olemas, hakkad ikkagi juba osad sõnad nagu puudu tulema. Et igal juhul enne merele minekut võtan ma oma õpikud jälle kätte ja loen vähemasti elementaarse osa uuesti läbi. Et kristlase elus peaks olema see tõesti niimoodi, et Jumala juhised peaksid olema käes igal päeval.
Mina tean oma arust siin nendest majakadest natukene, aga väga vähe ja sa paranda mind, kui ma mööda panen. Mul on jäänud selline mulje, et kui laev sõidab kuskil sadamas sisse, siis kaks majakat peab jääma kohakuti. See on õige tee. Ma olen jälginud, kuidas laevad sõidavad ja vaadanud, kuidas need majakad seal on. Ja siis ma mõtlesin selle peale, et mis on need kaks majakat kristlase elus, et ta teaks, et tee läheb siit.
Jah, sa räägid liitsihist.
Mis asi on liitsiht?
Meremeste keeli. Liitsihiks nimetatakse neid kahte siis meremärki, millest siis üks kaldal asub kõrgemal teine madalamal ja nende kohakuti sattudes oled sa siis mingil kindel kursil. Aga no, mis nad võiksid olla? Need, kui me nüüd vaatleme seda sadamat või randa või seda õiget kurssi, mida meile annab siis liitsiht, siis liitsihi puhul loomulikult võiks nagu võrrelda seda liitsihti tegelikult mingisugusesse konkreetsesse etappi elus ohutul jõudmisega. Tallinnasse, kui me sõidame sisse, siis liitsiht juhatab meid kõigepealt mitte Tallinna sadamasse, vaid ta juhatab sinna kuskile lauluväljaku alla, enam vähem nii kui vaadata seda liitsihi märki. Aga sealt edasi pead sa juba teadma, kuidas sadamasse sisse keerata. Nii et liitsiht ei vii meid veel lõpliku lõpuni paraku, vaid ta annab
pesilt
õige suuna, õige suuna, jah.
Mina olen mõtelnud, et kristlase elus nende samade majakate ja liitsihtide peale, et ikka on räägitud, et kui meil on mingisugused tõsised otsused teha, siis me peaksime ootama sellist kinnitust Jumalalt. Ja üks asi, millega Jumal vastab, on rahu. Et kui sa oled mingisugusel teel, siis Jumal vastab rahuga või annab sulle rahu südamesse, sa tead, et siis nagu see suhe Jumalaga on korras. Et me võime siia paraleeliks mõelda seda joona teekonda seal tormises, et ta läks tegelikult Jumala tahtel vastupidises suunas ja torm tekkis. Siis on räägitud veel sellest, loomulikult Jumala sõna on see kaart, mille järgi sa sõidad ja selles mõttes, kui üks otsus, mis sa hakkad tegema, läheb Jumala sõnaga vastuolu, siis isenesest mõistetavalt see on vale otsus ja seda ei tule teha. Kui inimesel on teinekord sellised otsused teha, kus ta ei lähe Jumala sõnaga vastuolu, aga ometi peab tegema mingisuguse valiku. Mina olen niimoodi nagu juurelnud selle üle, et need kaks majakat, mis kohakuti sattuvad, on sel juhul see sisemine veendumus ja rahu. Ja siis, ütleme, et kui tegemist on näiteks kogudustööga, siis ka koguduse poolne ettepanek. Mina mäletan, kui minu lapsed olid väikesed ja ma mingi aeg mõtlesin, et ma ei saa kogudustöös endale tõsist osa võtta just laste pärast. Siis mingi aeg ma olin ka teinud sellise otsuse, et ma ei tee seda veel, aga siis hakkas kripeldama sees. Ja siis ma tean, et ma palvetasin ja mõtlesin nende asjade peale ja ma olin jõudnud oma sees sellise mõtteni, et kui mulle pakutaks hingamispäevakooli juhi kohta, et siis selle ma võtaks vastu selles olukorras praegu. Selline sisemine mõtte tekis. Ja mul oli see mõtte pähe tulnud, kui helistas meie pastor ja ütles, et me oleme siin mõtlenud pakkuda sulle hingamispäevakooli juhi kohta. Ja võt, need kaks majakad läksid kohakuti ja ma teadsin, et võt, see on tee. Sest nemad ei teadnud sellest, mida mina mõtlesin ja mina ei teadnud sellest, mida nemad mõtlesid. Ja selles mõttes see oli nagu selline kahekordne juhtimine. Et ma usun, et selliste suurte otsuste tegemisel me võibolla ootamegi, et kaks majakad läheks kohakuti. Et siis me teame, et jah, võt, see tõesti on tee. Ilmselt teine olukord on see, kui neid majakaid näha ei ole. Ja mina elan mere ääres ja mina tean, et merel on udu juba enne, kui ma sinna merd vaatan, sellepärast, et udupasunad hüüavad lahe peal. See tähendab, laevad kõik lülitavad oma udupasunad sisse ja juba hommikul ärgates ma kuulen, et täna on udu. See on nüüd selline olukord, kus tõesti sa pead enda olemasolust märku andma, et keegi sul otsa ei põrutaks. Sest sa ei näe, ei majakaid, ei mitte midagi muud.
No, ma ütleksin siia vahele selle mõtte, et esiteks merel otsustusvõime ei tohi laeva juhtiga juhul maha jätta hetkekski. Ja seda sellepärast, et selle otsustusvõime nagu vastupidine nähtus on ju paanika. Paanika kohta omakorda ütleks, et tänasel päeval vist merekoolis õpetatakse niimoodi rääkida statistikast, et kui palju hukkub merel mingil põhjusel inimesi, siis 80% hukkub ei külma kätte, ei üle parda käimisest, ei milleski sellisest, vaid paanika tõttu. Nii palju siis otsustusvõimest inimese elus, ristas elus peab see olema ka täpselt samamoodi paigas. Aga udust tekkis mõte. Uduga on selline lugu, et iga mees ei tohiks kaldast kaugemale minna, kui mõni seda meetrit võib olla. Ta sellepärast, et mida kaugemale sa sõidad, seda rohkem kogemus ju su ala eeldab. Udus öösel sõites peavad laevajuhid olema varustatud rohkemate teadmistega, kui need mehed, kes käivad päeval korraks kalal. Ja siin see võrdlus oleks võibolla seda pidi, et kui on antud amet, mis eeldab, et sa juhid suuremat laeva, sõidad kaugemaid reise, siis antakse ka vastavad teadmised või vähemasti tuleb need siis hankida. Laevajuhid käivad siis reeglina läbi radarikoolitused, ma ei teagi, kui tihti neid tänasel päeval tehakse. Aga radari abil saad sa sõita udus ja saad sa sõita pimedes täiesti ohutult. Radar näitab sulle oma ekraanil ära, teiste laevad asukohad, sinu enda asukoha.
Aga kui ma nüüd mõtlen just selle kandi pealt, et kui seda paraleeli nüüd tõmmata kristlase ellu, kes ka elumere lainetel nii-öelda peab orienteeruma, siis on ju ilmselt samamoodi, et mida suurem jumalaga käimise kogemus, seda suurem ülesanne. Seda kaugemale kaldast jumal juhatab sind ka minema ja seda suurem vastutus on sul ka teiste inimeste eest.
Nii ta on, et kui sa oled ikkagi kapten laevas, siis sa lahkud sealt viimasena ja see tähendab seda, et sa pead olema ennem laeva hukub korral ikkagi teinud kõik selleks, et kõik inimesed pääste, kes on su pardal olnud. Ja alles siis lahkud. Siin aasta tagasi suur reisilaev kuskil põrutas karidele ja kapten lahkus kiirelt laevast, teatades, et tal ei ole siin enam asja. Et selliseid nähtusi ei tohiks merel olla ja ilmselt ei juhtu selliseid asju ka aastasadade jooksul, et kapten nii käitub.
Meie jälle kristlastena võime teada, et meie kapten ei lahku iialgi laevast.
Meie kapten ei lahku iialgi laevast tõesti.
Paneme siia vahele muusikat ka ja kui enam meil siin täna sellist merejuttu ja laevanduse juttu kuulda on, siis paneme ka mereteemalist muusikat ja esimene lugu on Maurice Ravelli lugu, mille pealkiri eesti keelde tõlkides kõlaks umbes nii, et üks paat ookeanis või keset ookeani. Eetris on saade sarjast käsi käes. Täna siis teemal, kui Jeesus on mu paadis ja sellest rääkimas täna siis Margus Järve ja Neha Lobjakas. Enne me rääksime siin natukene meremärkidest. Mul on üks pisikene oma kogemus, tõsi küll mitte meremärkidest, vaid jõemärkidest, punagi ammu. Minu nooruses sõitsime me süstadega Arhangelski oblastis Loonega jõel. See oli selline suur palgiparvetus jõgi ka ja selles mõttes olid olukorrad päris ekstreemsed vahepeal. Aga siis me õppisime seal selgeks ühe jõel liiklemise reegli. Ja see ütles seda, et nii kaua tuleb liikuda selle nähtaval oleva jõemärgi suunas, kuni järgmine nähtavale ilmub. Siis enam selle vana suunas ei liigu. Aga nii kaua lähed sa selle suunas. Ja jällegi otsuste tegemisel või ütleme siis selle reisi suuna või reisitrajektoori valimisel ja otsuste tegemistel inimesed on, ka kristlased on teinekord väga suures puntras, et aga mis ma siis nüüd teen? Ja võt, mul on alati siis see olukord meelde tulnud ja ma olen seda ka oma elus ära kogenud, et nii kaua kui uut sihti näha ei ole, uut märki näha ei ole, tuleb minna selles sihis, kus sa oled läinud juba, kus sa tead, et tuleb minna. Ja nii nagu see järgmine juhtimine nähtavale ilmub meile, nii ma võtan selle suuna järgmise peale. Et teinekord tundub, et ma olen jäänud nagu ühe tee peale liiga kauaks käima või ühes suunas liiga kauaks käima. Aga Jumal ju oskab meile nii rääkida, et me aru saaksime, et nüüd tuleks uus suund võtta. Ja me peame ikkagi selle ära ootama.
Jah, merel on tõesti ka niimoodi, et mõned laevateed on meremärkidega tähistatudki kui laevateed. Aga seal kehtib selline reegel, et sa pead sõitma kindlasti esimese tähiseni, esimese märgini välja, enne kui võtad kursi järgmise märgi peale. Sellepärast, et kui te lõikate kuskilt mingisuguse nurga, siis te võite ju sõita tõepoolest mitte laeva teed pidi anna, vaid mida karisid, mis on seal samas laevade kõrval kohe. Ja sellepärast on need reeglid jah sellised, et kõigepealt tuleb esimene märk ikkagi saavutada. Ja siis võtta kursi järgmisele märgile ja sirge kurss.
Et me võiksime siin piiblist tuua näiteks teksti, kus on öeldud, et ära kalduselt teelt ei paremale ega vasakule, vaid kuula seda häält. Merenduses siis sa lähed sinna mere märgini, sest see ongi see tee, kuhu tee on maha pandud, eks ju, sa lähedki selle tee peal, et me ei peaks kalduma vasakule ega paremale ja et me tegelikult ei peaks ka lõikama tõesti.
Jah, no ma juba mõttes sõidan merd praegu näiteks kuskilt sealt Väinameres, kui vastu küljalt läbi Kessulaiu ja Muhumaa vahelt. Seal on meremärke terve rida ja seal on see merepõhi ka selline huvitav, et eksimist eriti palju ei kannata. Sinna juurde tulevad kohe mälestused, sellest huvitige on liiklus seal teinekord suvisel ajal just nimelt. On ilus kant ja sinna koguneb nii purjejaht kui mootorjahte kui ka muidugi töölaevu hulgem. Kõigi nende eelnevate teadmiste juurde kuulub seal kohe või peab kuuluma teadmine, et sa pead märkama teisi. Et omal teel sa pead märkama teisi ja siit tekib võib-olla mingi järgmine kristlik paralleel, et oma teel edasi rühkidesse pead tõesti märkama teisi.
Kui me elu on Kristus keskne, siis see ei tähenda, et me kellestki teisest üle sõidame või läbi sõidame.
Ja merenduses pead sa eriti hästi aru saama ka sellest, et raskem on märgata väiksemaid aluseid, väiksemaid laevu, raskem kui suuremaid, aga just nendele väiksematele on võimalik kõige rohkem viga teha neil otsasõites. Ka siit jälle tuleb järgmine paralleel välja, mulle tundub, et ka siin elus on meil nii, et me ei kipu märkama vaeseid tagasihoidlikke, üldkokkuvõttes väikseid inimesi pealt näha.
Jah, nii öelda väikseid inimesi.
Jah.
Aga nad ei pruugi tegelikult üldsegi väikesed olla. Ja Piiblis on nii toredasti öeldud, et hoidke ette nendele vähematele liiga idee, sest nende inglid taevas näevad iga päev mu isa palet. Et seal on ka hoiatus, eks ju, et pange tähele. Nüüd kui võttagi selle kandi pealt, et meri ei ole alati rahulik ja natukene on juba juttu sellest olnud ka, et mis toimub siis, kui mere läheb tormiks ja sellest paanikast, mis tegelikult teeb kõige rohkem kahju, siis ega meie kristlikus elus on ka samamoodi, et kui olukorrad lähevad raskeks, siis teinekord inimesed hakkavad väga imelikult käituma. Tekib see hingeline paanika ja samas seal juures on väga hea siis meenutada, et Jeesus on mu paadis, kui ma teda välja sealt ei aja, sest ta ei tule sinna vägisi ja ta ei jää sinna vägisi. Aga kui mina ta sinna sisse luban minu elu paati, siis ta tegelikult selle paanika rahustab oma kohalolekuga ja oma rahuga. Markuse evangeeliumis on ka üks selline mereteemaline tekst, millest ilmselt on Margus sinul ka ühteist järeldada. Ja ma loeks selle ette, see on Markuse 4 ja 36 kuni 41. ja kuna trahv olid lasknud ära minna, võtavad nad tema paati, nõnda nagu ta oli, ja ka teisi paate oli temaga. Siis tõusis kange tuulis pea ja lõi laineid paati, nõnda et paat juba täitus. Ja tema ise oli paadi väras magamas, toetudes pealusele. Ja nad äratasid ta üles ja ütlesid talle, õpetaja, kas sai hooli sellest, et me hukkume. Tema tõusis üles ja sõitles tuult ning ütles merele, ole vait ja vaga. Ja tuul rauges ja meri jäi täiesti vaikseks. Ja ta ütles neile, miks te olete nii arad, kas teil ei ole usku? Ja nad lõid väga kartma ja ütlesid üksteisele, kes see siis õieti on, et ka tuul ja meri kuulavad tema sõna. Ja räägitakse ikka sellest, et see Galilea meri ehk Genetsareti järv on tuntud oma selliste äkitselt algavate tormide poolest. Teine asi, millest see tekst räägib, tegemist oli elukutseliste kalameestega, kes olid seal järvel oma elatis teeninud ja mitte üks aasta. Ja minu jaoks tuleb siit nagu see ohusignaal, et me võibolla kõige abitumad olemegi seal olukordades, millest me oma arust hakkama saame. Millest me teame palju, sest et seal, kus me ei tea, seal me kisame appi. Kui oskame siis Jumalat ja oleks see nii, et me Jumalat appi hüüame, teinekord ka teisi inimesi, aga et kõige suuremal ohul me olemegi välja pandud nendes seisudes, kus me ei teame, et aga seda asja ma tean, seda ma oskan. Ja kui siis olukord äkki üle jõu läheb ja sa näed, et sa ei halda seda, siis on ilmselt ongi paanikaosakond.
Jah, ma olen paaril korral oma elus toimetanud purje jahte ühest sadamast teise. Toonud Soome rannikult päris paraja tormiga ühe ära ja päris iluse ilmaga viinud ühe Roomassaarest Saaremalt Pärnusse. Inimeste palvel, kes on hankinud omale jahid ja kes ei ole enne piisavalt merd sõitnud, et pikemaid otsi ette võtta. Ja sealt mulle meelub selline kogemus, et inimesed üllatuvad. Ükskõik kui hästi seda valmistad ette, ta võib olla ka tegelikult mingite kunagiste kogemustega meremees, kui ikkagi 45 minuti jooksul järsku see meri muutub nagu ja päev, siis inimesed on kõigevalt üllatunud. Ja see on ka nagu selline, ma nimetan ikka paanika algeks, kui inimene on tohutult üllatunud järsku sellest, et tuul tõusis merel. Inimesed üllatuvad, inimesed hea meelega hüüaks võibolla tõepoolest appi kalde peal, võibolla teeksid ka õieti, aga paanika tekib alati siis, kui lained kipuvad juba üle pea käima.
Jah, ja kui me saame aru, et minu teadmised ikkagi ka ei piisa, sest nendel meestel oli siin täpselt sama seis, et nad olid harjunud ja nad teadsid, et need tormid seal tulevad äkitselt. Ja ometi nüüd oli nii, et Jeesus, kas sa ei näe, et me hukkume?
Jah, on ka selliseid kogemusi mul elupõliste meremestega, kes arvavad, et nad liiga hästi kõike teavad. Seal see oht ka tõepoolest nii varitsebki, et liigne enesekindlus neis asjades, mis võivad meie ümber üle võimust saada. Mõne hetkega. Kas... Liigne enesekindlus, jah, tegelikuses on liiast ausalt öeldes, see on ka mere asjanduses. Et alati tegelikult peaksid olema ohuks valmis ja suhtuma ettevaatusega sellesse loodusesse, mis siin ümbritseb.
Siin kohal tulevad mulle meelde jälle kuningas Saalomoni sõnad, kes Jumalaga läheduses suhtes olles tunnistas, et tema on nagu pisike poist, ei tea, kuhu minna, mida teha. Hiljem see mees sai vägevaks ja keeras palju halbu asju kokku, sellepärast, et ta siis juba teadis, mis ta pidi tegema. Et see selline võibolla ettevaatikus ja usaldamatus enese suhtes on mõnes mõttes nagu hea. Eriti kui me kristliku ellu seda paraleeli tõmbame, et meil on võimalik alati abi paluda, aga siis kui me oleme endas kindlad, et me ei palu abi, siis me mõtleme, et ma saan selle olukorraga ise ka hakkama. Ja eks me iga üks eelkõige saame siis oma eri alal oma arust kergemini hakka. Nii tore on, kui me õpime Jumalaga käima nagu tõelise sõbraga ja teadma, et me võime kõik olukorrad temaga koos lahendada.
Seda tarkust tuleks küll jah silmas pidada nii elumerelainetel üldiselt loksudes kui merel käies. Ma mõtlen sedasi, et kui mees on liiga enesekindel just nimelt merel, ta arvab, et ta kõike teab ja kõike suudab, et ta on see nii-öelda kõva mees, siis see mees ei pruugi just nimelt tunnetada ära seda, mis teda ees ootab. Aga merel see taju või see tunnetus omakorda, no ma kohe seoks selle kohe ära Jumala tundmisega tegelikult või Jumala juhtimise tunnetamisega. Kui see puudub, siis kristlasena ütleks kaunis ülbelt, et ega siis inimesel päris sellist õiget mereharidust võibolla veel ei ole. Et mõni torm on võibolla elus nägemata.
Käsi käes.
Kas on nii, et lae peab olema ristilainega, et ta ümber ei läheks?
Noh, jah, põhimõtteliselt võiks nii võtta küll, ja tegelikuses see ei ole päris selline üheselt võetav tarkus, et kui nüüd laev satub küll lainesse, jah, siis laeva kõigutab muidugi kõvasti rohkem, kui laev oleks ristilainega. Samas laev ei saa olla alati ristilainega, sellepärast, et kuskil kitsastes varvaatrites ehk laevateedel sõites ta ei saa sellel kursilt kõrvale kalduda, ta peabki kõikuma sellel omal teel. Aga isenesest on küll nii, et see, kui sa lõbusõitu sõidad ja sul on lombis ruumi küll, ja sa näed, et kõigutab liias, siis võid sa rahulikult ristilainega keerata ja pisut vähem ohtlik on, ütleme nii.
Kas me siit võiksime ka meie usuellu paralleeli tõmmata, et teinekord meile tundub, et me äkki ei tee väga otsustavaid samme ja ei astu mõnele olukorrale või ka mõnele meie sees valitsevale suhtumisele väga konkreetselt vastu, et me jääme nagu loksuma. Ja selle loksumise juures me võib-olla ei märkagi, et vett hakkab sisse tulema.
Pigem on meretarkus see, et laev peab olema alati juhitav. Juhitamatu laev peab enda juhitamatusest kiiresti teada andma, et saada abi. Ja kui sa oled juba juhitav, no siis sa pead lihtsalt jälle targalt juhtima, eks ole. Et kas siis just parasjagu hoidma õigel kursil vastu ristilainega siis või siis või nii nagu kõige ohutum või kõige õigem parasjagu on.
Aga et meil oleks julgust ka keerata oma elu paadi ja nina sinna risti lainega, et mis siis, et tundub, et see suur laine tuleb nüüd otse minu peale. Et võib-olla siit ka see selline kõrvalepõige sinna, et me tahame selliseid konkreetseid olukordi vältida, võib-olla ka väga sellist konkreetset väljaütlemist ise enda sees ja ise enda jaoks ja siis me nagu üritame natukene niimoodi, noh, mitte teha seda konkreetset otsust, mitte minna öelda, et nii, täna issand, mina otsustan nii, sina oled ütlenud nii, sinu kaart ütleb nii, sinu märgid ütlevad nii ja ma lähen otse sinna laine vastu. Võib-olla siit isegi siia juurde sobiks mõte, mis keegi on välja ütelnud, et kristlased on nagu kalad, kes ujuvad vastu voolu, aga vooluga kaasa ujuvad ainult surnud kalad. Võib-olla teades, kellele me kuulume ja kes on tegelikult meie otsuse ellu viia, et see on Jumal, aga ootab meilt otsust, et me ei kardaks ka astuda tõesti risti. Ja minna selle olukorrale konkreetselt vastu?
Jah, siin jällegi aitavad õiged vahendid võib-olla hoida laeva vööri siis vastu tuult. On olemas sellised nähtused nagu triivankrud või tormiankrud, mis siis heidetakse merre selleks, et juhitavuse kaotanud laevuke hoida siis vööriga vastu tuult, aga samas triivida alla tuult. See on selline päästevahend iseenesest, see triivankur. Ja kui sa sellist päästevahendit kasutad, siis sa pead olema ka otsustusvõimeline inimene siiski, kes selle ankru sinna vette viskab, et siis hoida vööri vastu tuult. Sattudes küll lainetusse juhitamatu laevaga, on rohkem tõenäoline, et see laev tõepoolest täitub veega ja ka upub.
Paneme siia vahele jälle muusikat mängima ja paneme siis ühe loo Frank Bridgilt ja selle loo pealkiri on Merevilt või Merevaade, ingliskeeles siis Seascape. Ja kuule, sa oled kuulemas saadet sarjast Käsi käes. Täna siis meie Käsi käes, miks öelda meremehe ja laevamehega, Margus Järvega. Oleme rääkimas merest ja lainetest ja laevajuhtimisest ja tõmbamas siit paralleeli meie kõigi kõllu, sest eks meie oleme ka siin elumeres. Mõnes mõttes igaüks oma paadis, aga teises mõttes ka nagu ühises paadis. Ja väga paljud asjad meie elus ja ma julgeks öelda, et kõik meie elus sõltub sellest, kas Jeesus on ka meie paadis. Kas ta on saanud seal koha sisse võtta ja kas me kuuleme teda selles, mida temal on öelda. Mul tuleb veel kuskilt loetud lugu meelde tormist, mis toimus Atlantil, kus inimesed pikka aega tormanud mere ees hirmu tundes, mõtlesid, mis neist saab ja kas nad üldse sellest tormist eluselt välja tulevad. Aga siis üks nende hulgast läks kapteni sillale, vats kaptenile otsa, nägi, et kapten on rahulik, julge ja kindel ja tuli tagasi ja ütles teistele, et teate, meiega on kõik korras. Ma vaatasin kaptenile silma. Nii et sellest, kuidas meie teistele inimestele nii-öelda oma kogemust edasi anname, sõltub palju, kas nad saavad meie läbi julgustatud või mitte, aga mina tõmbaks siit paralleeli selle kõige suurema kapteni juurde. Ja ma mõtlen niimoodi ja ma olen ka oma elus seda kogenud, et üks kõik kui suur on torm. Kui mina lähen vaatan oma kaptenile silma, mida see siis iganes kristlikus elus tähendab, siis torm minu sees vaibub. Üks kõik, kui suur torm on väljaspool, minu sees see torm vaibub. Ainult, et mida nüüd tähendab see kaptenile silma vaatamine? Kui me mõtleme just, et Jumal on see meie kapten, see tõeline kapten.
Eks see silma vaatamine tähendab, võib ju öelda teiste sõnadega, vaikivalt suhtlemist. Mere peal on tõesti nii, et kui kapten on seda sorti inimene, kes ei oska varjata kas või oma tegelike tundeid või hirmu, siis on juba lood halvad. Mere peal kapten on selline mees, kelle kohta ütleb rahvasuu, et kapten laevas nagu Jumal taevas. Ideaalis peakski see niimoodi olema, jah. Minu kogemus, et tõeliste meremeestega ma ütlen siin sellepärast sedasi, et mina olen selline poolprofessionaal. Merendusega küll kokku puutunud palju, kuid mitte aastate pikku sõitnud mered, nagu mina nimetan tõelised meremehed. Olen näinud erinevaid kapteneid ja mul on vist elus vedanud. Ma ei ole sattunud kokku selliste inimestega, kes oleks mulle mingi pidi ebameeldivad, ehk siis ebausaldusväärsed. Nendele meestele juba otsa vaadates on tegelikult hea tunne. Reeglina kõik ausad mehed olnud. Jumalale otsa vaadates rahu tuleb, sellepärast, et sealt tuleb aus vastus. Ma olen korral teinud sellise miniatuurse laevahuku läbi. Me sõitsime kolmekesi väikese jahiga lapsepõlves Rässalahes lusti. Tõusis tuul ja murdis masti. Murtud mastiga laevuke käib kähku, külili. Lendasime me sellest künast välja ja triivisime õnneks kalda poole. Mingisugusest sellisest korrast laevas ei saanud seal enam juttugi olla. Aga kergelt paniline olukord tekis küll, kui see kallas ei tulnud ega ei tulnud lähemale. Ja üks Evaldi nimeline poiss mu kõrval teatab, et nüüd on kõik tema nüüd läheb, sellepärast, et tema päästevestil on üks põist patki, tühi. Tollel puhuti päästeveste veel ise õhuga täis. Ja taeg ta läheb. Seal vees ulpides tuli mulle meelde see tarkus, mida siis talvisel ajal meile mereklubis õpetati poistele. Ehk te peate kokku hoidma, ehk paanikat ei tohi olla. Kõik laevaküljast või purjekaküljast lahti tulnud jupid puust, mis vähegi vee peal püsivad, tuleb kahmata endale kaanla alla, ehk päästa veel varustust, rääkimata inimesest. Ja mõtlesin Evaldile, et olen nüüd hea inimene, tule siia meie juurde. Rahune maha, me ei lähe põhja. Endel hea tunne, Evaldil hea tunne. Me saime vist selles vees liguneda pärast seda jutuajamist vist 5 minutit, kui jalad ulatasid põhja. Ja vana piipu popsi Muhumaa papi võitis meid kaldal juba vastu, pakkus sooja jooki ja näitas kodutee kätte. Mul tulevad sellised mõnusad mälestused järjest olukordades, kus tegelikkuses on hea, kui on kellelegi üldse silma vaadata. Ja kristlastena loomulikult ei tohime unustada seda, et me peaksime selle silmsideme saavutama, nii öelda siis silmsideme Jumalaga. Mitte ainult tormistes eluoludes, vaid iga Jumala päeval oma elumerel siis seilates.
Jah, ja sealt me saame tegelikult julguse ja teadmise, et olukord on tema käes. Selle saatele valmistudes ma mõtlesin korraga selle peale, et ei ole alati Jumal see, kes tuult saadab. Saatan saadab ka. Hiobi raamatus on sellest räägitud, kuidas tema lasi suure tuule tulla, nii et majad kokku langesid. Aga sõltumata sellest, kes seda tuult saadab, tuul ja meri kuulavad Jumala sõna. Ja seda nii meie ümber olevas maailmas kui ka meie elus, ka meie sees. Nad kuulavad Jumala sõna, aga me peame julgema Jumalale otsa vaadata ja öelda, et ma annan selle olukord täiesti sinu kätte. Ma annan rooli sinu kätte või tüüri või kuidas nad seal laeva kohta seda ütlevad, ilmselt on rooli rattas.
Noh, rool või tüür vahet pole.
Kui sa nüüd rääkisid sellest masti murdumisest seal ja sellest, et see paat sisuliselt läks ümber, siis keegi on ütelnud toreda mõtte, mille peale ma olen ka päris palju mõelnud, et paat ju ja laev ka, nad sõidavadki vee peal, aga kui vesi saab nende sisse, siis nad enam kaua ei sõida. Et meil kristlastena on ju sama asi, et Jumal on ütelnud, et ma ei võtna teid ära maailmast. Aga ma olen teid tigeda eest. Aga see ei tähenda, et see maailm peab saama meie sisse. Me võime olla maailmas ees ja ilmselt peamegi olema sellepärast, et kes siis inimestele Kristusest kuulutab, kui mitte need inimesed, kes seda tunnevad. Aga asi läheb halvaks siis, kui see maailm, see vesi saab paati, sest siis võib-olla tegemist tõesti laevahukuga.
Jah, kui vesi tungib laeva, siis torjub tema välja sealt õhu. Ja ennem kui rääkisime Jumala silmavaatamises, siis see Jumalale silmavaatamine on selle nii öelda õhu mulle elus alati annud, mida ma siis vajan eluks või pinnal püsimiseks. Et ei ole kasu pähe õpitud paksudest raamatutest, kui sunnus puudub rahu. Et see sama rahu on see, mis võimaldab üleüldse mõistuspäraseid otsuseid vastu võtta ja elumere lainete lausalt üle õiget kurssi hoida.
Sa rääksid laeva hukust, millest te õnnelikult pääsesite, aga sa oled ise olnud ka päästja rollis. Ma palun, et sa räägiks seda siia eetrisse ka, sest et ma olen juba eelmisest teisipäevast peale, millal ma seda kuulsin, seda jõudnud lõpmatutel kordadel edasi rääkida ja see on inimesi väga palju mõtlema pannud.
Jah, see on jah, üks selline tore lugu, mida minagi tihti peale sõpradele räägin. Ja lugu on sellest, et kunagi pidasime ametit Otsalu looduskaitsealal töötades. Aegalt meid korjati tehnikud seal kokku ja viidi kuskile mingitele reididele ja siis ka kevatalisel perioodil ka Peipsile, siis Peipsilt jäätükkidelt neid hulljulgeid kalureid ära toomas korrale kutsumas ja nendega siis tegelemise käigus on meil jäänud üks selline seikus, kust mees tõmmatakse veesest välja. Noh, eks paljud teavad, kuidas see haare õige on, et võetakse teinedese randmetest kinni. Nii see, kes tõmbab veest välja või kui see, kes keda veest välja tõmmatakse, siis need mõlemad peavad pisut pingutama. Aga eelduseks on see, et sa ikka mõlema käega rebid inimest veest välja. Saad mõlemast käest kinni hoida. Aga ühte meest veest välja tõmmates mees annab ühe käe. Teist ei anna, teise kaanlal on kala. Meele ühitakse, et anna teine käsi. Mees hüüab vastu vene keeles. Nii adam siik. Temale oli elust kallim, see siia kala, mida ta kaanlal hoidis ja ta ei kavatsenud mitte kellelegi ära anda ja ta ei annud teist kätt. Ta rebiti küll veest välja, toodi kaldele, anti talle päris kõlbedat trahvid selga, aga minule tundub, et see inimene ei saanudki aru, et tegelikult pingutati topelt selleks, et see inimene päästa. Tema jäigi omast arust oma kalaga. Kalast muideks jäi ta ka pärast ilma see konfiskeeriti.
Aga mina mõtlen nüüd siia täpselt vaimulike elu paraleeli, et Jeesus tahab meid välja tõmmata eluohtlikust olukorrast, tegelikult surmast. Ja piibel ütleb, et temal on surmast väljapääsu tee. Aga kui meie oma käsi tema kätte ei pane ja hoiame siia kala kinni või veel mõnda asja, siis vaata temaga on nüüd nii, et tema vägisi seda ei tee. Kuigi ta nii väga igatseks. Aga suur võitus on käimas ja ingevaenlane ütleb, et kui ta ei taha, sa ei saa. Ja Jumal on aus ja Jumal on inimesel annud valiku vabaduse, selle valiku vabaduse tõttu paljud inimesed siin maailmas hukkuvad, sest et siia kala või veel mõni muu asi on tähtsam kui Jumal, tähtsam kui päästa tema kätte vahel. Ja selles mõttes on selle lool taga üks hästi tõsine vaimulik õppetund, et me võiksime vaadata, mida meie käed kramplikult kinni hoiavad ja kas on mõtet.
See on tõepoolest nii, et see näide elust on üks sellised värvikamaid täpselt sellest vallast, et inimene ei taipa kinni hoida elust, meid hoiab kinni kõigest materiaalsest. See kala on veel eriti selline hea näide sellepärast, et no, see lihtsalt täidab ju kõhtu.
Jah, annaks Jumal meile kõigile seda vaimuliku silma nägemist, et me teaksime, kellele otsa vaadata, kelle kätte ennast anda ja kelle nimel loobuda kõigest sellest, mis meid tegelikult hukutab. Ja annaks Jumal meile alati seda alandliku meelt oma elu paadis. Lubada olla Jeesusel Kristusel, kes on selle õiguse sinna paati astuda välja ostnud väga kalli hinna eest. Jumal on läinud inimeses surma, et olla osaline inimese elus, et olla meiega meie elu olukordades, ka nendes kõige raskemates, kus me ise toime ei saa ja kus me võib-olla ainsena teda ka ära tunneme. Anname sellele Jumalale koha oma elus, mida ta igatseb ja selle läbi rahustab tema lained nii meis, kui vaata vahel ka meie ümber, Aga isegi kui lained meie ümber ei rahune, me teame, et tema rahu on meie südames ja me võime koju purjetada temaga koos ja tema juhtimisel. See oli saade käsikäes sellel korral. Stuudios olid Margus Järve ja Eha Lobjakas ja lõppu jääb veel mängima Sibeliuse lugu, ka mereteemaline lugu lainetest. Soome keele pealkir on siis Aalotared ja loodame, et tõesti ükskõik millised lained on. Meie laev on kindla juhi käes.
käsi käes.